Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Türkiyədə partlayışda ölənlərin sayı artıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan yaxın şərqdədir. Sabah Azərbaycanda hava biraz da istiləşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyədə bugün yeni partlayış olub. Antalyanın mərkəzində kafedə partlayış olub. Son məlumata görə 2 nəfər ölüb. Keçən gecəki partlayışlarda yaralananların sayı 27-dir. Gecə Türkiyənin Marmaris kurortunda 3, İstanbulda 1 partlayış baş vermişdi. Yaralılardan onu Britaniya vətəndaşıdır. Hadisəyə görə məsuliyyəti kimsə üzərinə götürməyib. Polis Kürt yaralılarından şübhələnir. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsraili Livana blokadanı götürməyə, Hizbullah isə İsrail əskərlərini azad eləməyə çağırıb. Kofi Annan İsrail ilə Livan arasında döyüşlərdən sonra ilk dəfədir Beyruta gedir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Kofi Annanın Beyruta səfərindən cəmi bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyi bəyan etdi ki, BMT-nin formalaşması nəzərdə tutulan 15 minli sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibində Livana 7 minə yaxın əskər göndərəcək. Kofi Annan bu barədə bunları deyib.
I think it's important that I come here myself.
Məncə şəxsən gəlməyimin xüsusi əhəmiyyəti var. Mən Livan hökuməti ilə müharibənin nəticələri və BMT-nin qətnamələrinin həyata keçirilməsinə dair danışıqlar aparmaq niyyətindəyəm.
The UN resolutions.
Lakin regionda ateşkəsin taleyinə təhlükəli olan bir sıra problemlər qalır. Hizbullah Şiə yaraqlı qruplaşmasının rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, BMT qüvvələrinin gəlməyinin əleyhinə deyil, lakin habelə işarə edib ki, İsraillə əsir mübadiləsində beynəlxalq birlikdən kömək umur. İsrail hər hansı əsir mübadiləsi ideyasını rədd edərək Hizbullahın girov götürdüyü iki əskərinin qeyd şərtsiz qaytarılmasını tələb edir. Livan hökuməti İsrailin bu ölkəyə tətbiq etdiyi blokadanın aradan qaldırılmasını istəyir. İsrail isə qəti şəkildə bildirib ki, Hizbullahı silahlandıran Suriya ilə həmsərhəd Livan ərazilərində beynəlxalq qüvvələr yerləşməyənə kimi blokadanı davam etdirəcək.
Rövşən Rahiboğlu. Hacı Məmmədov Zamiri Hacıyevanın oğurlanmasının böyük qüvvənin sifarişi olduğunu deyib. Bugün keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov məhkəməsi davam edib. Müttəhimi Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi Zakir Nəsirovun vəkili sorğu-suala tutub. O Hacı Məmmədovdan Zamiri Hacıyevanın oğurlanmasının şəxsən cənab Nəsirovun sifarişi olub-olmadığını soruşub. Hacı Məmmədov bildirib ki, bu böyük qüvvənin sifarişi olub, ancaq konkret ad çəkməyib. Hacı Məmmədov onu da deyib ki, Zakir Nəsirov öz dəstəsinin üzvü hesab eləmir. Məmmədov məhz Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədrinin xanımı Zamirə Hacıyevə oğurlanandan sonra tutulmuşdu. O, bir də daha 26 nəfər adam oğurluğu qətillər törətməkdə günahlandırılır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib ki, Azərbaycanda dindən siyasi məqsəddə istifadə etməyə hazır olan radikal qüvvələr var. Bugün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komissiyası sədri Şeyxülislam Hacı Alaşükür Paşazadə ilə də görüşüb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov bildirir ki, Azərbaycanda dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə hazır olan və radikallığa meyilli qüvvələr var. Komitənin sədri avqustun 28-də Azərbaycandakı dini təşkilatlarla görüşündə həmin qurumların fəaliyyətindən hökumətin xəbərdar olduğunu söylədi.
Belə xoşa gəlməz hallara qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq. Dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə heç bir ölkəyə və cəmiyyətə uğur gətirməmişdir.
Komitənin sabiq rəhbəri Rafiq Əliyev də Azərbaycanda dini sferaya 5 dövlətin təsir etmək istədiyini bildirmişdi. Komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucov isə deyir ki, həmin niyyətdə olan ölkələrin sayı 5 yox, daha çox ola bilər.
Özü yalnız o 5 deyil, nə üçün 5? Şübhəsiz ki, daha da çox. Biz ümumi, zərərli, qeyri-ənənəvi, radikal, meyllərə qarşı mübarizə aparır.
Hidayət Orucov onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dini təriqətləri yayan icmalar heç də həmişə öz dövlətlərini təmsil etmirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində 321 müsəlman, 31 qeyri-müsəlman təmayüllü dini icma qeydiyyatdan keçib.
Şahnaz bəylər qızı. Ola bilər Beslanda döyüşü terrorçular yox, Rusiya federal qüvvələri başlayıblar. Bunu Rusiya parlamentinin Beslan hadisələrini araşdıran komissiyasının üzvü Yuri Saveliyev deyib. Beslan hadisəsi 330-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnib. 2004-cü il sentyabrın 1-də Beslanda məktəbi tutan terrorçularla federal qüvvələr arasında döyüş oldu. Ölənlərin çoxu məktəblilərdi. Bağdatda bugünkü partlayışda 15-ə qədər adam ölüb, 40-dan çox yaralı var. Kamikadze avtomobili Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında partladıb. İraqın cənubunda isə ordu ilə şiələr arasında döyüşdə 20-dən çox adam ölüb. Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı nüvə məsələsi ilə bağlı konstruktiv addımlar atmağa çağırıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi vaxt avqustun 31-də başa çatır. O vaxta qədər İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır. Əks halda sanksiyalarla üzləşə bilər. İran isə nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu, bundan imtina etmək niyyəti olmadığını bildirir. Amerikalı deputatlardan ibarət qrup Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Ossetiyada olub. Amerikalı nümayəndələrə senator John McCain başçılıq edir. Bir neçə gün əvvəl Gürcüstana başqa bir senator, Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar da gəlmişdi. Sabahdan Azərbaycanda hava bir az da isinəcək. Proqnozlar bürosuna verilən məlumata görə Bakıda temperatur 35-38 dərəcə olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində isə temperaturun 40 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mərkəzi Aran rayonlarında 38-40 dərəcə isti olacaq. Sonrakı 2 gündə temperatur 3-4 dərəcə aşağı inəcək. Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyası əhaliyə günəşin altında çox qalmamağı, uşaqların, yaşlıların, ürək xəstə adamların günorta havaya çıxmamağını çoxlu su içməyə məsləhət görür. İranda hava isinəni qadınların geyimi ilə bağlı tez-tez mübahisələr olur. İran polis təşkilatının sözçüsü 64 minə qədər qadına xəbərdarlıq edib ki, lazım olduğu kimi örtünsünlər. İranda hər bir qadın başını dörtməlidir. Böyük şəhərlərdə qadınların bəziləri qaydalara əməl eləmək istəmirlər. 8 ili zirzəmə həyatından qurtulan Avstriyalı qız valideynləri ilə deyəsən istəmədiyi üçün görüşmür, çünki psixiatrları ona bunun üçün şərait yaradıldığını deyirlər. 18 yaşlı Natasha Kampuç ona vaxt verilməsini istəyib. Onu uğrayan adamın həyatının bir hissəsi olduğunu, ona lazımınca yas tutmaq istədiyini deyib. Natasha 1998-ci ildə məktəbə gedərkən uğranıb, indiyə qədər 26 kamerada saxlanırmış. Keçən həftə tapılandan sonra onu uğrayan adam intihar edib. Psixiatrın oxuduğu məktubunda Natasha Kampuç 8 ili zirzəmə həyatı keçirməklə heç nə itirmədiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Çox sağ ol Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycana dini müdaxilə və təhlükə neçə ölkədən gəlir?
Ancaq çox təəssüf ki, zərərli ədəbiyyatlar da var. Və o ədəbiyyatlardan biri də olsun ölkəyə buraxılmayacaq.
Beynəlxalq aləmdə niyə yenə də deyirlər ki, Azərbaycanın neft pullarında aşkarlıq tam deyil?
Bu pulların xərclənməsi. Bax, burada məsələlər gəlir.
Uşağını məktəbə göndərmək valideynə neçəyə başa gəlir? Sentyabrın 15-i yeni dərs ili başlanır.
Hamısı yüzdədir, onu da gücü satmış. Adamın gücü satmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev deyirdi ki, Azərbaycana 5 ölkədən din yolunla müdaxilə təhlükə gəlir. Komitənin indiki sədri Hidayət Orucovsa deyir ki, əslində bu ölkələrin sayı daha çoxdur. Mikrofonda komitədə dini icmalarla keçirilən görüşdən qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, indi Azərbaycan hökuməti nə eləmək fikrindədir? Bu deməkdir ki, siyasət sərtləşəcək.
Yaxın, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni sədri Hidayət Orucov hökumətin dini təşkilatlara nəzarəti sərtləşdirəcəyi haqda konkret fikir söyləmədi. O, bu işlə hüquq mühafizə orqanlarının məşğul olduğunu bildirdi.
Və bundan sonra da bu işdə də hamı iştirak eləməlidir. Yoxsa o 5 dövlətdir, 7 dövlətdir, hansı dövlətlərdir, hüquq mühafizə orqanlarından, daha doğrusu təhlükəsizlik orqanlarıdır.
komite sədri özlərinin əsasən ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatı ekspertizadan keçirəcəklərini söylədi. Hidayət Orucovun sözlərinə görə bu məqsədlə komitedəki qurum möhkəmləndiriləcək.
Bu ədəbiyyat ki, dinə xidmət edir, məzhəblər arası qarşıdurma yaratmır, konfensiyalar arası qarşıdurma yaratmır. O din ədəbiyyat ki, insanların dini etiqad azadlığının sərbəstliyinin təmin edilməsinə xidmət edir. Bundan bağlı heç bir məsələ yoxdur. Ancaq çox təəssüf ki, tamam əks mövqeyini, yəni zərərli ədəbiyyatlar da var və o ədəbiyyatlardan biri də olsun ölkəyə buraxılmayacaq.
Yada salım ki, bir müddət öncə komitənin sabiq sədri Rafiq Əliyev isə Azərbaycanı kənardan 5 dövlətin müdaxilə etdiyini söyləmişdi.
Bu İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudi Ərəbistanı 5 dövlətin adına çəkdim.
Rafiq Əliyev həmçinin qonşu dövlətlərin dini situasiyanı istədikləri istiqamətə yönləndirmək cəhdlərinin olduğunu və bu gündə yetərincə maliyyə ayrıldığını da demişdi. Eyni vaxtda BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti də belə bir müdaxilənin olduğunu təsdiqləmişdi. Komitənin yeni sədri Hidayət Orucov isə bu mövzuda danışmağa meyilli olmasa da dini sferaya müdaxilə edən dövlətlərin sayının 5 yox, daha çox olduğu qənaətindədir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə isə dini icmaların fəaliyyətini hər hansı bir dövlətin adı ilə bağlamağı düzgün saymır.
Demək olar mı, bugünləri Türkiyə düşməndir. 5 nəfər indi orada bir nurçu var, nə bilim nə var. Həm Türkiyədə dövlətinə əleyhinədir, PKK var. Və bununla o dövləti dövlətə qarşı qoymaq olmayacaq.
Cənab Paşazadənin fikrini Hidayət Orucov da bölüşür və dini icmaların heç də həmişə dövləti təmsil etmədiyini vurğuluyur. Dinşinas alim Vasim Məmmədəliyev radikal dini qurumlarla mübarizəni haqlı sayır və hesab edir ki, hadisələr bu axarla davam edə bilməzdi. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov isə hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti balanslı hərəkət etməlidir.
Azərbaycan konstitusiyası insanların din və vicdan azadlığını əsas prinsiplərindən biri kimi qəbul edir. Biri istəyər vəhabi olar, biri sələfi olar, biri istəyər şiə olar. Heç kim buna müdaxilə edə bilməz. İkinci vacib prinsip ondan ibarətdir ki, dövlətin təhlükəsizliyi. Bu da bax, bu günləri qarşıda duran məsələ bu iki prinsip arasında balansın yaradılmasıdır. Elə bir situasiyanın formalaşdırılmasıdır ki, bu iki prinsipdən heç biri ziyan çəkməsin.
Baxın, avqustun 28-də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin toplantısında bir epizod da diqqətimi çəkdi. Əbubəkir Məscidinin axundu Hacı Qamət, Allahşükür Paşazadənin təkidi ilə etdiyi qısa çıxışında bu toplantıdakı fikirləri yaymağın tərəfdarı olduqlarını söylədi. Onun qənaətincə bu zaman radikallara yer qalmaz, dövlət-din münasibəti uğurlu olar. Şeyx isə ona replika atdı. Yəni, demək istəyirsən ki, bundan sonra sizin gördüyünüz və görəcəyiniz işlər tolerantlıq çərçivəsində olacaq. İlxan, Bakıda Əbubəkir məscidini əksər media orqanları və dini çevrələr vəhabilərin toplaşdığı məscid kimi tanıdırlar. Hər həftə burada minlərlə insan toplaşır, amma məscidin rəhbərliyi indiyə qədər hansısa dini təriqətin fikirlərini yaydıqlarını inkar edir. Elə Dövlət Komitəsinin dini qurumlarla görüşündə də Əbubəkir məscidin rəhbəri nə çıxış etməyə, nə də jurnalistlərə danışmağa meyilli deyildi. Elə Şeyx Allah Şükür Paşazadə və Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi də bu məscidin fəaliyyətindən narazılıqlarını gizlətmirdilər.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə bu həftədən efirə çıxacaq yeni verilişimiz haqqında.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantı bu həftədən başlayaraq hər cümə axşam saat 8:30-da AM 1530 dalğasında. Azadlıq radiosunun verilişi isə davam edir. Neftdə Azərbaycan variantı Norveç variantı olmasa da Nigeriya variantı da deyil. İlham Əliyev deyir ki, neft pulları hesabına Azərbaycanda yoxsul qalmayacaq. Ancaq neft pullarından bağlı iki böyük problem var. Biri şəffaflıqdır, ikincisi Holland xəstəliyi təhlükəsidir. Holland xəstəliyindən sabah danışacağıq, indi isə şəffaflıq haqda. Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Xarici şirkətlər Azərbaycana nə qədər pul verir, bunun hesabatı var. Neft fondundan pul da yəqin ki, sənədsiz ayrılmır. Bəs onda Economist jurnalı niyə sonuncu sayında yazır ki, Azərbaycanın neft pullarında aşkarlıq yoxdur? Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Londonda nəşr olunan ekonomist jurnalı yazır ki, 1999-cu ildə Azərbaycanda Milli Neft Fondu yaradılıb və fondun hesabına artıq 1,6 milyard dollar vəsait cəmləşib. Bu il gəlirlərin 2 dəfə artacağı gözlənilir. Azərbaycan Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blairin korrupsiya əleyhinə irəli sürdüyü təşəbbüsü proqramına da qoşulub. Bu proqrama görə neft şirkətləri hökumətə ödədiyi pullar barədə hesabat verir. Neft fondu isə hesabatın bütün detallarını çap eləyir. Azərbaycandakı fondun fəaliyyətini müstəqil audit yoxlayır. Göründüyü kimi irəliləyiş var, lakin Bakıdakı neft eksperti İlham Şabanın fikrincə əsas problem gəlirlərə nəzarətdə yox, onların necə xərclənməsindədir.
Çox yaxşı hal o vaxt yarana bilərdi ki, hökumət aldığı pulları, yəni qazandığı pulların şəffaflığını təmin etdiyi kimi xərclədiyi pulların da vəsaitin şəffaflığını təmin edək. Həm hökumət, həm şirkətlər belə bir məsuliyyəti dərk edərək ildə 2 dəfə olan hesabatları açıqlayırlar. Hökumətin neftin və neft məhsullarının satışından qeyri-qanuni yolla gəlir əldə etməsi deyərdim ki, minimum səviyyə indirilir. Əsasən, bax, qazanılan pullar həqiqətən böyük hissəsi şəffaf şəkildə yığılır. Büdcəyə, neft fonduna daxil olmalılar göstərilir. Və qalır demək ikinci hissəsi, bu pulların xərclənməsi. Bax, burada məsələlər gəlir.
İlham Şaban gəlirlərə nəzarətlə bağlı daha böyük problemlərlə üzləşən ölkələrin olduğunu bildirir. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycan həmin ölkələrin buraxdığı səhvləri təkrar etməməli, daha düşünülmüş siyasət yürütməlidir.
Məsəl üçün, əgər Angola ilə bizi müqayisə eləsək, Angolada onlar bir 2004-cü ildə bir kredit almaq üçün böyük həcmdə kredit alırdılar və bununla bağlı büdcənin gəlir hissəsini beynəlxalq auditə məruz qoymağa məcbur qaldı. Və məlum oldu ki, 2 milyard dollar neftin satışından gələn pul yoxa çıxdırlar. Məsəl üçün, Azərbaycanda belə şey yox. İndi ortaya belə çıxır. Əgər gələn pul yeyilmirsə, demək həmən pulu yeməyin başqa yolu onun xərclənməsindədir. Fərqi nədir? Ola bilərdi ki, Azərbaycanda belə bir vəziyyət olsun da. İndi ki, tutaq deyirik ki, ildə 1 milyard, 2 milyard qazanırıq. Onun 50%-ni göstərərdi. Ancaq hər hissəsində şəffaf edərdi. Ancaq bizdə indi hələ ki, əks prosesdir. Mən deyərdim ki, bu daha normaldır. Və bu nəticədə həddən artıq böyük investisiya tutumlu layihələrə meyilli artır. Məsəl üçün, mən sizə bir neçəsinin adını çəkib. Bu yaxınlarda Nəqliyyat Nazirinin müavini Mustafa Əmanov açıqladı ki, Nəqliyyat Nazirliyi belə bir layihə hazırlayıb ki, 5 milyard dollar bunlara vəsait lazımdır ki, Azərbaycanın bütün yolları abırlı hala düşür. Digər tərəfdən, hansısa nazirlik açıqlayır ki, bəs bizə 1,5 milyard, 2 milyard pul lazımdır ki, bütün bunları dünya səviyyəli standartlara çevirək, niyə? Yəni ki, bax, bunları hamısını hesablasan, yəni əgər Azərbaycanın 200 milyard dollar, belə deyərdim də, 2020-ci ilə pul gələcəksə, artıq real olaraq bir onun 100 milyardını xərcləmək üçün bizdə əl yeri var.
Gəlirlərlə bağlı şəffaflığın artırılmasının yolları nədir? İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan artıq yeni təşəbbüsə qoşulmalıdır. Yəni, Bakı gəlirlərini elan etdiyi kimi, xərclərini də eyni cür açıq bəyan etməlidir.
Əsas məsələ odur ki, indi biz 2003-cü ilin noyabrındakı bu şəffaflıq təşəbbüsünə ki qoşulduq, indi onun ikinci mərhələsinə keçərik. Öz təşəbbüsünlə, cəmiyyətin təşəbbüsünlə, yenə beynəlxalq ictimaiyyətin tələbinlə artıq xərclənən hissəyə üzrə hesabatlar açıqlanır.
Bu, neft eksperti İlham Şaban idi. Böyük neft pulları gələndə əhalinin bütün təbəqələrinə əhəmiyyətli pul çatana kimi insanlar dolanmalıdırlar. Qiymətlər də aydan aya artır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sentyabrın 15-də uşaqlar yeni yetmələr məktəbə getməlidir. Hökumət bu il dərslikləri pulsuz verəcək, həmin neft pulları hesabına. Ancaq şagirdin dəftər qələmi var, təzə paltarı var. Bunlar neçəyə başa gəlir? İnsanların buna gücü çatırmı? Kəbiran Delavərli araşdırıb bu məsələni.
Çıxmıyor. Bugünlər məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda qələbəli idi. Yay tətilinin sonu ilə məktəbə hazırlıq da başlanıb. Mağazaların çoxunun üstünə məktəbə hazırlıqla bağlı bazar günlərdə işlədikləri haqqında elanlar vurulub. Bu mağazalardan birinin sahibi Natiq Babayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatlarının qiyməti azı 15-20% artıb. Ən çox bahalaşan isə şagirdlərin tez-tez istifadə etdiyi dəftərdir.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti haddan artıq çox qalxıb bu il. Keçən 600 manata satdım 40-lara, bu il 7000 manata satmalıyam. Mən keçən onu alırdım 500 manata, bu il alıram 350 manata, 700 manata. Hətta 750 manata alıram 40-lara, məcburam bunu mən satam 1000 manata. Çantalar ucuzdur, Çitaydan gələn mallar ucuzdur. 15000, 20000, 25000 arası sumqa dəyişir. Gələnlərdə bahadır sumqa. 10 nəfərdən biri tüş mal ala bilər. 60000, 70000 civarında dəyişir.
Bu ilki yazı və rəsim dəftərlərinin üstündə ayrı-ayrı ölkələrin futbol yığma komandalarının, çantaların üstündə isə məşhur film qəhrəmanlarının şəkilləri var. Satıcılar onların alıcılarının çox olduğunu deyirlər. Mənim söhbət elədiyim məktəblilər də məktəb əşyaları çox maraqlandırırdı. Bu uşaqlar Rıza, Dünyamin, Fərid və onların dostları ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyurlar. Onların arasında valideyni artıq məktəb ləvazimatlarını alanlar da var.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər alıb. Qələm, dəftər, albom.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da, keyfiyyətinə baxın.
Formanı məktəbdən verirlər. Pul yığırıq, alırıq, hamı bir yerdə alırıq, daşa, hamı sərgə gəlir.
Məktəblərdə biraz problem var. Cəmaatın pulu zəlb yoxdur. Sumşa var, 150 dolar. Sumka da yaşayır, 15 yıl. Sonra dəftər üç qızas yazsın, sonra savşı qalsın, o da hamısı 100 dolar. Onu da gücü satmır. Adamın gücü satmır.
Valideynlər isə qayğılıdılar. Bir məktəblinin hazırlığının 50-100 yeni manata başa gəldiyini deyirlər.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir, mütləq belə. Hada var, ucuz da var, hər kəs öz xəldə, öz maddi vəziyyət.
30 ildən artıq məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Ağazadə isə ildən ilə şagirdlər arasında məktəbə hazırlıqla bağlı iqtisadi geriliyi müşahidə etdiyini deyir.
Əvvəl baxırdı, hamı inizirdi. Hamı, heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı. Hamı inizirdi, heç kimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi və bu kasıb geyinə zənginin qarşısında utanır, özün həddən artıq pis silir. Bu da istər həm tərbiyyə, həm tədrisə, hamısına təsir edir.
Təhsil Nazirliyində isə dedilər ki, dövlətin məktəblərə ən böyük yardımı dərsliklərin pulsuz verilməsidir. Yeni dərs ilində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, yeni dərs ilində 100 mindən artıq uşaq 1-ci sinifə gedəcək. Hazırda ölkədə 4 mindən artıq orta ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Burada 1 milyon yarımdan artıq şagird təhsil alır.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. İsrail Hizbullah müharibəsinin belə qurtarmasından udan İran oldu. Bunu Britaniyanın nüfuzlu tədqiqat mərkəzi deyir. Niyə məhz İran uddu? Samirə Faiq qızına qulaq asaq.
İlxan, bunu təkcə Britaniyadakı Çatan mərkəzi demir. Bir çox müşahidəçilər o fikirdədir ki, 34 gün gedən müharibə İranı gücləndirdi və regionda onun mövqeyini möhkəmləndirdi. Keçmiş diplomat Tehranda beynəlxalq hüquq üzrə dərs deyən doktor Hermitas Bavant deyir ki, İran bu münaqişədən həm siyasi, həm də psixoloji cəhətdən daha güclənmiş çıxıb.
Rüyaruyi bud və İran doğru bəzi yabaxır məsələn bu Amerikada.
Bəziləri deyir ki, bu İranla Amerika və həmçinin İsrail arasında dolayı bir konfrontasiya idi. Bir tərəfdən indi İsrailin məğlub edilməzliyi şübhə altındadır. Bir də İsrailin Livana müntəzəm olaraq dağıdıcı zərbələr endirməsi onun dünyada imecini ləkələyib. Bu arada Amerikanın İsraili dəstəkləməsindən də Vaşinqtona müəyyən mənada zərər dəyib. Hizbullah İranın istifadə elədiyi və təsir göstərdiyi vasitələrdən biridir. Məsələn, İsrail İrana qarşı hansısa tədbir görürsə, Tehran İsrailə qarşı onun sərhəddində Hizbullahdan istifadə eləyə bilər.
Ekspert Hermitas Bavant, Cambridge Universitetinin Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin yaxın şərq üzrə eksperti George Joffe isə deyir ki, münaqişə İranın onun nüvə proqramı ətrafındakı böhranla bağlı mövqeyini də gücləndirdi. Cənab Joffe'nin sözlərinə görə İran indiki vəziyyətdən istifadə eləyib Amerika və Avropanın təziqlərinə müqavimət göstərəcək. O bir tərəfdən də regionda öz gücünü hiss elib öz mövqeyində möhkəm durmağa hazırlaşacaq. Amma ekspert Bavant hesab eləyir ki, İran bu müharibədən güclənmiş çıxsa da gələcəkdə vəziyyət dəyişə bilər.
Əgər təsəvvür edin ki, bu böhran təkrar nəşədə Lübnan.
Əgər atəşkəs davam eləsə, və nə vaxtsa müharibə olmasa vəziyyət dəyişə bilər. Livan cəmiyyəti bir daha belə böhrana dözməyəcək və böhrana gətirən faktorları araşdırmağa çalışacaq. Başqa sözlə, Hizbullah silahsızlaşdırıla və siyasi mənada fəaliyyətini genişləndirə bilər və ya Livan ordusunun tərkibinə girə bilər.
Təhlilçi Cöfi isə hesab edir ki, İranın indiki güclü mövqeyinin davam etməsi başqa region ölkələrindən asılıdır. Çünki İranla Ərəb dünyası arasında bir növ düşmənçilik var. Bəzi müşahidəçilər o fikirdədirlər ki, Qərbin siyasəti İranın mövqeyini gücləndirib. İlxan, əvvəldə adını çəkdiyin Britaniyadakı Çatam evinin hesabatında deyilir ki, Amerika və onun müttəfiqləri regionda İranın rəqiblərindən ikisini məhv edib, Əfqanistanda Talibanı, İraqda isə Səddam Hüseyn rejimini. Amma bunları sabit alternativlə əvəz eləyə bilməyib. Buna görə də İran hiss edir ki, nüvə proqramı kimi vacib məsələlərdə kənar təzyiqlərə müqavimət göstərə bilər. Hesabatı hazırlayanlardan biri İran üzrə ekspert Əli Ansari Fərdə radiosuna deyib ki, Amerika İranla bağlı siyasətini dəyişməli və İslam Respublikası ilə bağlı məqsədlərini müəyyənləşdirməlidir.
Çox sağ ol Samirə. İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Avqustun 28-də Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirilib. Burada Koreyanın Elektrik Enerjisi Korporasiyası, Koreya Qaz Korporasiyası, Koreya Milli Neft Korporasiyası, Koreyanın İtihad İxrac Bankı, Daewoo International Corporation, Hyundai Electric kimi şirkətlər, tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən korporasiyalar, dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Azərbaycanın bu biznes forumda 100-ə qədər şirkətin təmsilçisi və hökumət nümayəndələri təmsil edib. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Niyazi Səfərov deyib ki, Azərbaycan elektronika, gəmi qayırma, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə Koreya ilə əməkdaşlığa hazırdır. Koreyanın ticarət və sənaye energetika nazirinin müavini Lee Won-gul isə Azərbaycanla enerji, kimya, tikinti, telekommunikasiya kimi sahələrdə əməkdaşlığın onlara daha cəlb edici olduğunu deyib. Keçən il BP şirkəti Azərbaycan hökumətinə bütün ödəmələr nəzərə alınmaqla 825 milyon dollar vəsait ödəyib. Bu il ödəmələrin 3 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Bunu avqustun 28-də BP Azərbaycanın prezidenti David Woodward şirkətin 2005-ci ilə dair hazırladığı hesabatın təqdimatında deyib. Onun sözlərinə görə ötən il BP şirkətinin Azərbaycanda işi faydalı olub. Keçən il çıraq platformasından 328 milyon barel neft hasil edilib. Şirkət ölkədə sosial sərmayə proqramları həyata keçirib, buna 18 milyon dollar vəsait xərclənib. Amma keçən çatışmazlıqlar da qeydə alınıb, PIP-nin layihələrində çalışanlardan 3 nəfər iş qəzasında həlak olub. Əlverişsiz hava şəraiti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkilişini ləngidib və s. PIP şirkəti bu cür hesabatları hər il hazırlayır. Milli Bankın avqust 28-nə olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, Elxan. Türkiyədə partlayışlarda ölənlərin sayı artıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan yaxın şərqdədir. Hava haqqında, bayaq dediyimiz kimi sabahdan hava yenə isinəcək. Axşama doğru bəzi rayonlarda yuxarı Qarabağda, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl tərəfdə şimal rayonlarda yağış gözlənir. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, sabah gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 29-30 dərəcədir. Rayonlarda bu gecə 23-27 dərəcə isti, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 13-18, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşad qızı Elxan Nəsəbli tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mənfaatı.
Almanyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindeyim. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Feel Free Europe, Radio Liberty.